Азаттык радиосу сили. Бүгүн 8-апрель душанбы күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстандын Бурай облунда мешит янында Шарап сатуу кебити түзүлүүнү конунга каршы келмеди. Кайбир түрөлөр бул хакта төрлүү фикирлер жаңгырар. Кырым татарларына байлап Уфа татарлары Путиндан тил статусу сурамакчы. Мәскеуде татар тарыхы басмасы тәкъдим этилди. Анда Казан тарыхчылары катнашты. Булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Русияны Украинаның көнчыгыш өлкәләренә ниндидер юллар белән басып керү тарихи ялгыш булачак дип кисәтте. Аның сүзләренчә, Украина шик буйларына дистәмең нәрсә Русия хәрбие тупланган. Сишәмбе Парижда чыгыш ясап, Расмуссен Русияның алга таба да Украина эшләренә тәкъшинуы Мәскәү һәм НАТО мөнәсәбәтләре өчен авыр нәтиҗәләргә китерәчәк һәм Русияны халыкара изоляциягә этәрәчәк дип белдерде. Русия Кырымны үзенә кушкач, НАТО Мәскәү белән хезмәттәшлеген туктатты һәм Украина белән чиктәш Төньяк альянс берлегенә кергән илләрдә хәрби көчен арттыра башлады. Русия НАТОның баш фатирындагы вәкилләрен чакыртып алды. Украина югары радысы сишәмбе ил бөтенлегенә куркыныч тудырган һәм ватанны саткан өчен җаваплылыкны катлатучы канун кабул итте. Кешеләр үлеменә һәм башка авыр хәлләргә китергән гамәлләр өчен җаваплылар 5 елдан алып 15 елга кадәр я булмаса гомерлек төрмәгә ябыла дип язылган әлеге канунда. Дүшәмбе югары рада спикеры Украина президенты вазифаларын башкаручы Александр Турчинов илнең көнчыгышындагы Русия яклы чараларга комментар биреп, депутатларны бу канунны кабул итәргә чакырган иде. Украина дошманнары Кырым сценарийын тагын уйнарга тырыша, әмма без моңа юл куймаячакбыз дип ассызыклады ул. Русия яклы чаралар үткәрүчеләр Харьков һәм Донецкида өлкә хакимияте биналарын, Луганский һәм Донецкида Украина иминлек хезмәте биналарын басып алгач, Украинаның көньяк-көнчыгышында вазгыять катлауланды. Донецкида Русия яклылар Донецкий халык республикасы төзү декларациясе дә кабул итте. Сишәмбе Ягуар махсус билгеләнү хезмәткәрләре Харьковтагы хакимият бинасын азат итте. 70 кеше тоткарланды. Турчинов сүзләренчә, милиция хезмәт әскәрләренә каршылык күрсәтеп, атканнар һәм гранаталар шартлатканнар. Берничә милиция хезмәткәре каты яраланган. Турчины якын арада башка биналар да азат ителләр дип өметләнә. Сишәмбе Русия Конституция мәхкәмәсе сиясәт эшчәнлек белән шөгыльләнгән һәм шикилдән финансланган хөкүмәттән тыш оешмаларны шикил агенты буларак теркәү таләбен кануны дип тапты. Шул ук вакытта мәхкәмә бу таләп үтәлмәгән очракта минималь штраф күләмен киметергә кирәк дип белдерә. Русиядәге берничә иҗтимагый оешма һәм Русияның элекке кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин бу хөкүмәттән тыш оешмалар канунын шикаять иткән иде. Хокук яклаучылар һәм иҗтимагый оешмалар 2012 елда көчкә кергән канундагы шикил агенты һәм сәяси эшчәнлек төшенчәләре анык түгел, бу канун нигезендә теләсә нинди иҗтимагый эшчәнлекне сәясигә әйләндереп була дип белдерде. Конституция мәхкәмәсе аңлатуынча, хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлеге сәяси дип табылсын өчен, аның эшчәнлеге дәүләт сәясәтенә йогынты ясауга һәм җәмәгать фикрен формалаштыруга юнәлгән булырга тиеш. Оешманың мондый максатлары булмаганда ул хакимиятләрне тәнкыйтьләсә я булмаса җәмгыятьтә оппозицион кәйф тудырса да шикил агенты булып санала алмый дип белдерә Конституция мәхкәмәсе. Сишәмбе Казанда Татарстанның элекке экология һәм табигый байлыклар министры Әгъләм Садретдиновка мәхкәмә башланды. Тикшерү белдерүенчә, Садретдинов министр булганда дәүләттән килә торган акчага эш башкарылганлыгы турында 5 миллион 764 мең сумлык документлар имзалаган, әмма эш тулы күләмдә башкарылмаган. Садретдинов 2007 елдан 2010 елга кадәр министр булып эшләде. Вазифасыннан җибәрелгәч, җинаять эше ачылган 2 ел вакыт үтте. Җинаять эше ел ярым тикшерелде, тикшерү документлары март аенда мәхкәмәгә тапшырылды. Росавиация ширкәтенең интернеттагы сәхифәсендә Русияның 16 шәһәре, шул исәптән Казаннан Кырымның Акмәшит каласына очышларның бәясе һава ширкәтләре өчен 4400 сум булачак дигән хәбәр чыккач, бу очышларны башкарачак Акбарс Аэр һәм Грозный авиа ширкәтләре ризасызлык белдерде. Ширкәтләр билет бәяләрен 7-8 мең дип куйган булган. Акбарс Аэр вәкилләре очышлардан баш тартмыйбыз, әмма бәяләрнең кабат тикшерлеп арттырылуына өмет итәбез дип белдерде. Грозный авиа җитәкчелеге Акмәшиттә очышлар турында соңгы карар якын көннәрдә кабул ителәчәк, әмма бу бәя белән очу ширкәт өчен файдасыз дип истәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Бырай авылында мәчет янында шәрәп кибете ачылуына каршылык белдереп урам җыен узган иде. Кануни нигездә мәчет чиркәү биналары янында аракы сату тыелмый икән. Безне Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин төрле фикерләрне белеште.
Айык Башкортстан хәрәкәтенә Башкортстандагы татар оешмалары ла кушыла. Татарлар конгрессы башкарма комитетынан ошо турала белдерәләр. Телде, йолаларды, гореф-гадәтләрдә хаклау етди мәсьәлә булып тора. Авылларда бөтермәү өчен эш урындары асудан тыш эскелекте лә туктатырга кирәк дип исәпләй Айыклык хәрәкәтен оештыручылар. Айык Башкортстан проектын бөтә дөнья башкортлары корылтайы башлап йөргәйне. Уның исендә Айык авыл конкурслары узгарыла. Бул бәйгелә катнашкан билемәләрдәге кибетләр да алкоголь хатылмай. Эске мәҗлестәрен сикләргә тырышалар, туйлар да спиртлы эсемлектәр һәдүтә. Әйткәндәй, авылларда эскелекте бөтерү хәзер кануни нигездә лә гамәлгә ашырылыр дип көтелә. Дәүләт йыелышы корылтайда авыл биләмәләренә урындагы үзидаралыкларда үзләрен эскеһеҙ авыл дип иғлан итеү вәкаләттәрен биреү башланғысы тикшерелә. Был башланғыс ҡышҡылығын күтәрелеп сыҡҡайны, ошо көндәрҙәге Борай ваҡиғалары уны йәнә йәнләндереп кенә ебәрҙе. Әлеге көндә Борай районында баҡый һәм фани донъяларҙағы рәхәтлек өсөн талаш. Район үҙәгендә мәсет ҡаршыһында араҡы шарап кибете һалғандар. Урындағы халыҡ әлбиттә уны диндән көлөү, халыҡты мыҫҡыллау тип ҡабул итә. Динле, тимәк тәртипле, эсмәгә тартмағас, ҡаҙнаға аҡса килмәй. Ябай арифметика. Халыҡ ошоға бәйле урам йыйыны ла уҙғарҙы. Борай районынан Илдус Фәйершин элек үҙе лә араҡы һатҡан булған, һуңынан дөрөҫ юлға батҡан, хәҙер үҙенең кибеттәрендә араҡы һатмай. Илдус Фәйершинде тыңлайыҡ.
Әлбәттә, оҙаҡ йылдарҙағы бик ҙур борсолу мәсьәләгә әйләнде, проблема әйләнде, бу эшкешелек проблемасы. Моны без барыбыз да, ауылдарыбызды да, шәһәрләребездә күреп торабыз, күпме кеше шул эшкешелек арҡасында юҡҡа сыға, күпме енәчелек эшләре эшкешелек арҡасында килеп сыға. Күп безнең бәләләр инде шул төп мәсьәләсе эшкешелек. Һәм менә безнең бер айдай да, осак әйтик, февраль айында шигенә килеп терәрлек безнең Акмәшет кырында специализированный алкогольный магазин ачтылар. Красный и белый дигән. Үзәк урамның бер ягында булса инде мәчет тора, аның каршында 20 метрда гына тора бу магазин. Бу инде хәлгә без мәчет кергән кешеләр бик борчылдык. Гомумән, Борай халкы да бу хәлгә риза түгел. Шул сәбәпле без пикет оештыра булдык. Бу магазин кырында мәчет кырында инде. Без инде шул пикет белән беренчедән ул мәчет кырында алкоголь сатуны тыйырга максат куябыз инде. Икенчедән, гомумән районда, бәлки республикада шул эшкечелеккә халыкның дәүләт кешеләренең дә игътибарын ныграк чакырып, ниндидер эшләр кузгалырга дип. Мин үзем эшкуар кешемен дә, эшкуар. Минем бер айда ботачлы магазиннарым бар. Сотам мин дә төзелеш материаллары элегрәк сотадырым аракы. Әмма ләкин бу эшнең инде зыянын аңлагач, мин ул эштән баш тарттым.
Борай районынан Илдус Фәйершин ошоларды бәян итте. Әлбәттә, канундар төвалюталарга тиеш. Бул күзлектән караганда Акмәсет янында алкоголь кибете канунга каршы килмәй. Чөнки аракы тәмәке менән сауда итүде чиклау турындагы канундагы исемлектә мәктәп, дәвахана, балалар бакчалары бар. Уларга якын урында кибеттә шарап һатырга ярамый, ә мәсет юк. Димәк, халыктың район итәкчелегенән магазинды ябуды талап итүе урынһыҙ. Борай районы хакимиәтенең иҡтисади үҫеш бүлегенән эшҡыуарлыҡ, бизнес, туризм һәм муниципаль хеҙмәттәр буйынса баш белгес Илнур Васинды тыңлайыҡ.
Былтыр май айында инде решение приниматься иткәне депутатлар белән шул расстояние инде, как раз расстояние безнең полномочия керә органы местного самоуправления 50 метр итеп решение принимать иттеләр. Арагы сату тор объект торговлиның ишегеннән садиклар, мәктәпләр, медицинские учреждениялар, менә шушы учреждениеларның ишегеннән магазин ишегенә хәтле. Религиозные учреждениялар шушы постановление буенча анда перечендә юклар. чеке болсын, мәшт болсын, алар кірмегенде. Біздің ғына бүтін әйбір зависит етмей, біздің ғына бүтін депутатларда сағыласыны нетерге против енді дегенде, мәшт қырында болу нұқны, ол шындай нені тудыр дегенде. Администрацияда шулай біз проектларын көрттік, но біздің ғына зависит етмей, мына лицензияны біздің ғына сағыласавати тәләрі бергенде. Алар бүйтінде ол мына шулашушы кішесін руководитель келіп біздің біран не сұраса, кеңеш мен емен, біздің арға кеңешіз айтырейік. Мына онда бүйтінде уже нинди мабек фул хоть закон ла кирмаган, бира бутан жерне рекомендовайтыр излерге.
Барай районы хакимиятынан иктисад һәм эшкварлык өсен яуаплы Илнур Васин ошуларды һөйләне. Республиканың сауда һәм кулланучылар хукукларын яклау буенча дәүләт комитетының бүлек итәксеһе Владимир Папов әйтүенсә, канунда алкоголь һату тыелган урындар анык язылган.
В соответствии с законодательством, регулирующим оборот алкогольной продукции, существует ограничение, которое необходимо соблюдать при продаже алкогольной продукции. В частности, это касается тех территорий и мест, где продавать алкогольную продукцию нельзя. Федеральным законом перечень данных мест четко зафиксирован. В частности, не допускается рознично-продажа в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях, а также на всех видах общественного транспорта, оптовых и розничных рынках, на вокзалах, аэропортах, в иных местах массового скопления граждан. Этот перечень, он содержится в полном объеме в федеральном законе, и расширительного толкования он не подлежит. То есть есть перечень объектов, где не допускается розничная продажа, он перечислен по каждому типу объекта, и, соответственно, вносить какие-либо, применять эти ограничения в отношении каких-либо иных типов объектов нельзя, помимо тех типов, которые непосредственно перечислены в самом законе. И самостоятельно вводить данное ограничение субъекту он не вправе.
Тимак федерал канундарга ярашлы балалар бақсалары, білім беру учреждениялары, харби һәм хауфлы объекттар, дәваханалар, вокзалдар янында, халық күпләп йылган урыннарда алкоголь һату тыелган. Мәсҗид циркаулдар исемлектә күрһәтелмәгән. Тимак акмасәт янында ла шарап кибете урынлаштырылуы законга каршы килмәй. Кануни нигездә мәсҗидләр янында алкоголь һату тыелган мөмкинме дигән һорау менән дәүләт йылышы курултайының рәисе урынбасары Юмабикә Илясова гала мөрәҗәгать итте.
Әлбәттә, бүтән мәнне законга хәзер булмай һәм менә ошо безнең хукукый яланга тормыш үгенең яңыннан-яңа тәкъдимләрен индерә тора һәм бу күренешне дә шулай итеп баһаларга мөмкин. Чөнки әлегәсә барыбер безгә менә ошондай ямьсез һәм аянычлы хәлләр килеп тумаган өчен теге ниндидер әхлак, ихтирам бер-беребезгә хаклап килде. Әлеге бадар мөнәсәбәтләрендә әгәр закон буенча мөмкин икән, бер нимәгә дә бүтән карап тормайлар бит инде, әхлакка ла, әдәпкә ла. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу мәсьәләне бердән кичекһез закон нигезендә хәл итәргә кирәк дип. Икенчесеннән, буна барыбер дә безнең җәмгыятькә толерантлык етешмәвендә бул күрсәтә. Шулай бит инде. Бер-береңдә аңлау, инануын ихтирам итү. Шуңа күрә мин уйлыйм, без депутатлар көн үзәгенә алырбыз дип бул мәсьәләне. Һәм киләчәктә нимәндер ыңгай якка үзгәртә алырбыз дип ышанам.
Республика парламентының вице-спикеры Юмабикә Ильясова ошуларды әйтә. Рәсәйдә донъяуи дәүләт тибез, дин һәм дәүләт бер-береһенән айырым. Айырым булһа ла, ямгыят һәм дин бергә кала. Дин дә власть та ямгыят менән идарә итә. Тимәк, мәсетме, кибетме, ниндәйдер хәл итү юлдары тиештер бит. Башкорттың бөек шагыры Шәйхзады Бабич хүлдәре менән әйткәндә, күктә Алла, ерҙә иблес, мин малай, береһе дин тип, береһе мин тип тартҡылай. Аңламайым, әллә Алла, әллә иблес алдалай. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
С Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 5 апрель Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитетинин кеңейтилген отурушузда. Анда узган үч айдагы ишченикке натыйжа ясалды, алда турган ишлер текшерилди. Башкарма комитетинин кеңейтилген отурушунда Милли маданий мухтарият, Татар иштимагы үзеги, Ак Калфак, Мырзалар мажлиси кебек ыйышма вакиллери катнашты. Биринчи күн тартиби агымдагы жылда башкарылган ишлерге йомгак чыгышын Башкарма комитет рейси Захир Хакимов ясады. Ул Конгрессның республикада узган бик күп чараларда катнашуын үзләренең оештыруында исә бергене татар шиберләренең Нәүрүз бәйгесен уздыруларын әйтте. Аннан соң Конгрессның районнардагы бүлекчәләре вәкилләре сүз алды. Чакмагыш районынан килгән Алсу Гәрәева райондагы хатын-кызлар шурасы эшчәнлеге турында сөйләде. Чакмагышта мәктәпләрдә татар теле укытылуы дәрәҗәсе турындагы сорауга ул җавап бирелмәде. Чакмагыш татар иҗтимагый үзәге вәкиле аңа ярдәм итеп районда рәсми халык санын алу мәгълүматы буенча татарларның 64%-ы башкортларның 34%-ын тәшкил итүен әйтте. Аның сүзләренчә, чынбарлыкта 2 урыс, 2 чуваш авылыннан башка бар да татар авыллары. Бер генә татар мәктәбе дә юк. Саф татар районында туган тел фән буларак атнага бер нишә сәгать кенә укытыла. Нефтекамадан килгән Нәфисә Нәбиева районда 49 милләт вәкиле яшәвен 6 милли үзәк эшләвен әйтеп, алар арасында иң әйбәт эшләгәннең мари үзәге булуын сөйләде. Аның сүзләренчә, бу әйбәт эшләү мариларның милли киемнәрендә йөрүләрендә, Нефтекамадагы татар теле укытылуы турында да кайбер мәгълүмәт әйтеп, 4 ел элек шәһәрдә татар телен 44 укытучы укытса, бүген аларның саны 27 калуын әйтте. Татар теленең атнага бер генә сәгать укытылуын хәбәр итте. Мәләвездән килгән Рөстәм Зәкиев концерт куюлар аларга халыкның йөрү йөрмәү турында тәфсилләп сөйләде. Брайлар эшкечелеккә каршы көрәш турында чыгыш ясады. Башка чыгышларында күпчелеге саф татар проблемаларыннан ерак булды. Берникадәр проблем күтәргән чыгышларның берсе Кушнаренко районының Байталлы авылыннан килгән укытучы Илфир Кыддусов ясады. Ул федераль мәгариф стандартлары буенча укыту программасының 20%-ын мәктәп вәкаләтендә булуын әйтте. Татар телен күбрәк тә укытып булуын сөйләде. Аның сүзләренчә, Байталлы 9 еллык мәктәбендә 21 бала калган, аларга 5 укытучы белем бирә. Мәктәп башка мәктәп бүлекчәсе булып калган. Мәктәпне яптырмау туган телне укыту шул укытучыларның булдыклылыгына бәйле, диде ул. Шул ук районнан килгән Тахир Ахунов Кырым татарларының тел статусы уңай хәл ителүенә сокланып, 300 мең татарга тел статусы бирделәр, ә без 1,5 млн татарның эш кешесе йөрибез плакат күтәреп, диде. Авылның хәзерге социаль хәле һәм киләчәге дигән көн тәртибендә Иглин районы вәкиле билгеле фермер Хәсән Идиятуллин чыгыш ясады. Минем хуҗалыктан нәсел атларына да 700 башка җитте. Хуҗалыгымда тәвиз кышларда хәтта бер аю да бар. Син шәхси эшкуармы, фермер хуҗалыгының җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьме дип сорыйлар. Мин татармын дип җавап бирәм. Булдыклыгымны күреп җитәкчеләр минем башкорт булып йөрүемне тели, ләкин аларга бирешмим. Авылларның язмышына килгәндә аларның киләчәге юк, алар битәргә хөкем ителгән. Чөнки авыл да авыл хуҗалыгы да хакимияткә кирәкми. Шуны гына ачык итеп әйтә алам, соңгы авыллар татар авылы булачак. Чөнки татар эшчән халык, мал туар бүген татар авылларында гына калып бара. Авыл хуҗалыгы тырышы турында иң саллы чыгышны икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин ясады. Ул бүген авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең 21%-тан артыгы башкортлар, 14%-тан артыгы татарлар, 5%-ы урыслар булуын әйтте. Авыл халкының шәһәргә караганда ярлырак яшәүен ирештереп, башкорт халкының яшәү дәрәҗәсе мәшәрәк булуын билгеләде. Шул ук вакытта шәһәрләшү нәтиҗәсендә татар теле югалып баруын, башкортларның исә мәктәп гимназиялары күп, милли үзаңларының югары булуын сәбәпле бирешмәүләрен сөйләде. Ул авыл хуҗалыгы битеп баруга бәйле кайбер саннар китереп, 90-нчы елларда шешүлек җирләр мәйданы 5000 гектарга якын булса, бүген 3,5 мең гектарга калуын әйтте. Малчылыкның кимүенә борчылу белдерде. Аның сүзләренчә, бары тик ат һәм куян үрчетү генә арткан. 1990-нчы елларда республикада 11 меңнән артык ат булса, бүген аларның саны 64 меңгә җиткән. Йорт куяннарының саны 90-нчы елда 3,5 меңнән артса, бүген алар 45 меңнән арткан. Утырышта ойышма эшчәнлегендә катнашмаган 4 кеше башкарма комитеттан чыгарылды. Алар урынына яңалары сайланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов Кырымдагы хәлләр уңаеннан Русия хакимияте сәясәтенә каршы мөрәҗәгать кабул итәргә чакырды, ләкин ул хуплау тапмады. Социология фәннәр докторы профессор Рушан Галләмов Кырым татарларының Русиягә керү сәбәпле татар саны арттыруына шатлануын әйтте. Таш шагыйры Мустай Карим сүзләре белән урыс түгел, ләкин русияле мин дип горурлануын белдерде. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Резолюцияга Русиядәге татарларның 300 меңгә арту сәбәпле илдә урыс теленнән кала татар теленә дәүләт теле сорау һәм Башкортстан татарларының тел статусын хәл итү өчен Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итәргә дигән юллар да кертелде. 3 апрель көнче исә Уфада Башкортстан татарлары берлегенең киңәйтелгән утырышы булып узган иде. Анда кайбер оештыру мәсьәләләре каралды һәм быелгы эш планы тикшерелде. Мәгълүм ки, Башкортстан татарлары берлеге 10 елдан артык эшләп килде һәм аны билгеле эшкуар Рамил Бигнуз җитәкләде. Берлеккә республикадагы 20-гә якын татар җәмәгатьчелеге оешмалары да керәйде. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, Рамил Бигнов республика хакимиятләренә оппозициядә булуын туктатуын әйтте. Шул ук вакытта татар милли оешмалары җитәкчелегеннән дә китте. Бу урын күпмедер вакыт буш торганнан соң Башкортстан татарлары берлеге рәисе итеп танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковны тәгаенләделәр. Әмма бер елда үтмәде Илдар әфәнде үзенең докторлык диссертациясын әзерләүгә күп вакыт кирәк булуын әйтеп вазифасыннан бушатуларын сорады. Шуннан бу урынга Башкортстан парламенты депутаты Башкортстанның татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Утяшеваны тәгаенләделәр. Әле Уфада узган киңәшмәгә Башкортстан татарлары берлегенә керүче милли оешмалар җитәкчеләре һәм актив әгъзалары килгән. Вәкилләр Благовещен, Бөрек шәһәрләренә һәм Кушнаренко районыннан да бар. Көн тәртибендә беренче мәсьәлә булып Башкортстан татарлары берлеге идарәсе шурасын сайлау утыра. Җитәкчелеккә Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле, республикада былтыр гына оештырылган берлек татар хатын-кызларының ак калфак оешмалары татар яшьләренең азатлык берлеге вәкилләре керде. Киңәшмә дәвамында татар оешмалары җитәкчеләренең быелгы эш планнары турында чыгышлар тыңланды. Барлык оешмалар да диярлек апрель аенда Тукайга багышланган чаралар оештырырга җыена. Берлек оешмасы апрельдә туган якны өйрәнүчеләрнең бәйгесенә йомгак ясаучы фәнни конференция үткәрә. Азатлык яшьләре берлеге мин татарча сөйләшәм акциясен уздырырга җыена. Алдагы айларда да байтак уй ниятләр бар милли оешмаларның. Көн тәртибендә төрле мәсьәләләрне тикшерүгә күчкәч, утырыш тагын да җанланды. Чөнки бердә чыгыш ясаучыларның кайберләре янә дә бер тапкыр республикада татар теле статусын күтәрү мәсьәләсенә бәйле дәлилләрен китерде. Әлеге мәсьәлә Кырымдагы хәлләрдә соң Башкортстан татарлары өчен тагын да сәхнәгә менә, ди Кушнаренко районы татар иҗтимагый үзәге рәисе Илфир Гәрәев. Кырым татарларын да үз ягына тизрәк аудару өчен Русия аларга 50 ниләр вәгъдә итә. Шул исәптән Кырым татар теленә дәүләт статусын бирүендә. Ә бит алар нибары 300 мең генә, ә Башкортстан татарлары 1 миллион ярымга якын. Безнең дә хәзер аяк тиреп үз телебезнең дәрәҗәсен күтәрүне таләп итәргә нигезлек бар, диде ул. Илфир әфәнденең чыгышына карата утырышын алып баручы Римма Утяшева: «Без иҗтимагый оешма гына, шуңа сәясәт белән шөгыльләнмибез. Әнә Татарстанда дәүләт статусына татар һәм урыс телләре ия. Бездә канун буенча башкорт һәм урыс телләре», дип каршы төште. Әмма залда утырышлар арасында Римма ханым белән килешмәүчеләр тагын да бар иде. Бары шәһәреннән килгән имам хатип Рашат Гатауллин үзенең ялкынлы һәм хисле чыгышы белән генә түгел, ә нигездә дәлилләре белән дә диккатне җәлеп итте. Башкортстанда татар балаларына башкорт телен дәүләт теле буларак кына түгел, ә башкорт теле әсә теле дигәнне тылкып иләтәләр, дип йомгаклады ул чыгышы. Гомумән алганда, утырыш бик җанлы һәм эчтәлекле барды. Рим Мутяшева әйтүенчә, быел татар гаиләсе проектын тагын берничә районда үткәрү карала. Шулай ук Тукай моңнары бәйрәмнәрен оештыру ел азагында мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева белән виртуоз музыкант һәм композитор Бәхти Гайсинга багышланган зур кичәләр уздыру бихисап чараларның берничәсе генә. Әлеге язмаларны тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
5 апрель Мәскәүдә Татарстанның Мәрҗән исемендәге тарих институты татар халкының борынгы тарихы китапларының 6-7 томнарын тәкъдим итте. Бу тема буенча тарих институты мөдире урынбасары, фәннәр докторы Радик Салихов чыгыш ясады. Бу очрада шуда шулай ук Татарстаннан килгән галимнәр яңа Алтын Урданы күзәтү журналына тәкъдим итте. Яңа журнал турында Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире фәннәр кандидаты Илнур Миргалиев сөйләде. Очрашуда татар халкы һәм Татарстан тарихы хакында ясала башлаган яңа дәреслек турында да тәфсилле мәгълүмат булды. Бу хакта тарих институтының тарих һәм милли мәгариф теориясе үзәгенең өлкән фәнни хезмәткәре Марат Лутфуллин сүз тотты. Мәрҗән исемендәге тарих институты башлыгы мөдире Рафаэль Хакимов Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының тарих институтындагы фәнни тикшеренүләрнең төп юнәлешләре турында аңлатма бирде. Мәскәүдә галимнар белән очрашуны Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге оештырган иде. Халык бу очрашуга байтак кына килгән иде. Сүз башта татар телендә барса да, соңыннан галимнар белән очрашуга килүчеләрнең соравы белән чыгышлар рус теленә күчте. Рафаэль Хакимов: "Мин рус телендә дә, татар телендә дә тигез сөйләй алам. Минем өчен татарларны кырымныкына, себернекне, башкортныкына бүлү юк. Соңгы көндә безне Кырымга да җибәрә башладылар әле. Кырым татары хәзер безнең аерым халык түгел икән, без бер халык икән. Мин бик шатландым. Әле күп еллар пантюркизм дип басым ясаганнар иде. Хәзер инде күтәрәләр. Без берләшәбез икән, яхшы көннәр килә, акча да бирәбез дип торалар, ләкин озакка булырмы белмим", диде. Сүзен дәвам итеп, безнең институт турында бу очрашуда гына бөтенесен сөйләп бетереп булмый, юнәлешләр күп. Безнең археологиядә, тарихта, борынгы һәм бүгенгесе дә, этнологиядә, ислам юнәлешендә көрәшеннәр темасы да бар, алар бик күп. Бүген иң мөһимнәре турында гына сөйләрбез. Төп юнәлешләр буенча эшләүче белгечләр бүген биредә, кирәк булса башка юнәлешләрендә яктыртырбыз, диде ул. Очрашуда төп сүз 7 томлы татар тарихы турында китапның әле генә дөнья күргән 6-7 томнары турында барды. Хакимов сүзләренчә, 7 томлык ул басманың 1 томнарына бөтен Евразия тарихы кергән. Анда без төрки халыкларын аермыйбыз. Кая татар, кая үзбәк, кая казах, ул вакытларда безнең уртак тарих. Әлбәттә, бу безнең тарихның нигезе. Авторлар иң яхшы тарих белгечләре 5 томны язуда бөтен дөньядан 400-гә якын галим катнашты. Бу татар тарихы булса да, аны төрле галимнәр язды. Мәскәү, Петербург, Себер, чит ил галимнәре, Казахстан, Украина, Болгарстан, Мажарстан, АКШ галимнәре катнашты. Без анда төрки халыкларны бүлмәй карадык. 5-нче том әле эшләнеп бетмәгән. Быел бетерәбез, акчасы да бар. Томнар язылып бетте дигәч тә, эш тукталды дигән сүз түгел. Бүген көндә 1-нче томны инде табып та булмый. Таралып бетте. Яңадан яңа мәгълүматлар табыла. Хәзер инде өстәмә китаплар турында да уйлыйбыз, диде Хакимов. Тәнкыйть мәкаләләре бармы бу китапларга карата дигән сорауга тәнкыйтьләрле галимнәр дә калмады. Аларның барысы да, дип әйтерлек, бу китапларда автор буларак катнаштылар, диде ул. Милли мәгариф теория үзәге мөдире Марат Лутфуллин сүзен: "Бәхеткә Русиядә без кайдан гына яшәсәк тә, үз илебездә яшибез. Русия ул татар җирлегендә барлыкка килгән дәүләт. Ләкин Татарстан татар үзенең дәүләтчелеген күрсәтә торган бердәнбер урын булып кала", дип башлады. Ага таба болай дип дәвам итте: "Академик фән үсүе бик яхшы күрсәткеч. Академик фәннәр милли тарихка нигезләнмәсе дә үсә. Ләкин һәр халык биологик яктан милли халык булып бары тик үзенең туган тел мохитендә генә үсә һәм камилләшә ала. Безнең институтта милли мәдәни тарих дигән бүлек тә бар. Бүгенге көндә туган телне өйрәнү ту проблемага үрелдек. Бер генерал әйткән бит, рус тиге эшләп бетермәгәннәр рус мәктәбә тегәлли ала, ди. Шуның өчен дә без татар мәгарифенең тарихын һәм теориясен өйрәнәбез. Безнең мәктәпләр өчен татар һәм рус телләрендә дәреслекләр чыгару белән дә шөгыльләнүебез табигый, диде. Марат Лутфуллин: "Шулай ук безнең фәнни нигезебез бар. Без мәктәпләр өчен дә татар халкы тарихын, Татарстан тарихын язабыз. 5-нче, 6-нчы, 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класслар өчен татар һәм рус телләрендә татар тарих дәреслекләре чыгардык. Русия канунлары буенча укыту нинди телдә булуын әтиәниләр сайлый. Ләкин алар нинди генә телне сайламасыннар, Татарстан тарихын, татар тарихын өйрәнергә тиешләр. Укытуның федераль стандартларында да укучыларның үз республикасы тарихын өйрәнү каралган", диде ул. Галимнең әйтүенә караганда, иң мөһиме хәзерге дәреслекләрдә язмалар, сугышлар, патшалар турында гына түгел, тегел тарихи чыганакларга нигезләнеп эшләнгән һәм ул чыганаклар дәреслекләрдә дә китерелгән. Ана телен укытуга хәзер канунларда 3 сәгать вакыт бирелгән. Туган тел турында аның кануны бар, ләкин туган тел татырган укытучылар әзерләү турында канун юк. Бу мәсьәләле команда шишелеш көтә, диде галимнар. Марат Лутфуллин шулай ук Абдулла Тукай укыган мәдрәсә ул вакытта шәкертләргә укытылган программ турында да мәгълүмәт бирде. Ул вакытта укыту программына караганда шәкертләр татар теле, дин дәресләреннән башка урыс телендә, инглиз, фарсы, гарәп телләрендә өйрәнгән. Шулай ук химия, биология, география фәннәрендә укытылган. Хәзерге көндә туган телне өйрәтүне лингвистларга, тел белгечләренә йөкләп калдыру дөрес түгел, диделәр алар. Алар шулай ук бүген көндә мәктәпләрдә ике телдә укытуны искә алып, эксперименталь дәреслекләр өстендә эшләүләрен әйтте. Ул дәреслекләрдә фәнни терминнар ике телдә урыс һәм татар телләрендә биреләчәк, ә инде өлкән классларда белем алучылар өчен инглиз телдә кертеләчәк. Бүген көндәге укыту стандартлары Европа стандартларына нигезләнеп эшләнгән икән. Анда иң мөһим мәддә – туган телне белү, өйрәнү мәддәсе. Европада әгәр дә укучы туган телендә имтихан бирә алмый икән, аңа өлгергенлік білішмәсі берілмей. Біздің мәғариф қанунлары Европаны қына негізленсе, дән нәк мәне туған тіл мәддәсі тішірліп қалдырған екен. Біз ұшы мәдәні мәғариф қанунларында тұрғызырға керек деген тәғдім білін шықтық. Ләкен бізні іші тірілер мә білмейбіз, бәлкі мәске ғалимлері бізге бұ үшіні тұрмашқа ашыруда ердемге келірлер дейлер Татарстан ғалимлері. Үшірашуда танылған ғалимлер Роберт хан, Болат Нематуллинлар, Абдулхан Ахмаджан хан башқалар қотнашты. Ғалимлерге шулай 309-чы қанун турында да сұраулар берілді. Бұ Ата тулырақ етіп біздің интернет сәхифе бізді оқи аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Шуның білен Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хүрмәтле тыңлаушылар, аны ландыш қарасы әзірләді һәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.